สวัสดียามบ่ายทุกคนนะคะ
在座的每一位大家下午好
วันนี้แม่ชีตั้งใจว่าพวกเราเนี่ยฟังธรรมกันมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะคะฟังมาเกือบทุกวันละวันนี้ว่าจะไม่เทศแล้วนะก็อยากให้ตอนนี้คนที่ยังสงสัยและยังไม่เคยถามเนี่ยให้ถามก่อนนะคะแล้วก็ที่เหลืออยู่ถ้าใครยังมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ขอให้ถามมาละกันค่ะวันนี้ก็ใครมีข้อข้องใจอะไรเกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้ถามจะได้แล้วใจแล้วก็จะได้กลับไปปฏิบัติ
因为今天麦琪妈妈考虑到说大家已经从上个礼拜五以来就已经是一直在听法了已经听过好几天了所以今天这个妈妈考虑到说那个尽量是给大家还没有来得及想问问题的那些人可以透过这个时间段可以直接跟这个麦琪妈妈做一些互动
啊，谢谢妈妈你好这样的就是有一个问题我从上次来到现在几个月一直存在的一个状态就是那个心一直压着然后有什么情绪来了它就走了但是那个东西是一直在那里没有消失的然后巴桑老师就让我去观那个没有中立就是没有喜欢或者不喜欢然后我这几天就在练习就发现这样的情况就是观到那个喜欢跟不喜欢但是它并没有消失只是程度可能会减少一点但那个压还是一直在那里我就不知道这怎么办
คือเขาบอกว่าเขามีอาการที่กดใจอ่ะอาการกดใจอยู่ตลอดอารมณ์สิ่งอื่นต่างๆมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปวันนั้นอาจารย์ประสานแนะนำเขาไปดูที่จิตไม่เป็นกลางเขาบอกว่าให้เขาต้องดูว่าจิตชอบหรือไม่ชอบแต่เขาบอกว่าเขาดูแล้วดูชอบหรือไม่ชอบดูเสร็จแล้วแต่อาการที่ถูกกดยังอยู่ครับ
ปกติแล้วถ้าอาการอย่างนี้นะแล้วแก้ไม่หายเนี่ยมันก็มีวิธีหนึ่งก็คือดูมันตรงๆไปเลยอย่างเช่นอาการที่มีอยู่ไม่หายลองสังเกตแล้วก็รู้สึกเอาว่ามันคงที่ไหม
如果像这样的状况如果我们已经想过一些方法但是依然存在的话就可以直接去看这个状态说这个状态是永恒的吗
就正在担心会不会这样久了以后变一种邪见变成就是永恒因为它总是不消失我就怕到时候变成这样的一个邪见出来
คือเขากลัวว่าจะเกิดมิจฉาทิฐิว่าอันนี้คงที่ครับ
คือปกติแล้วสภาวะต่างๆที่เราไปรู้เข้าเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะคะมันไม่มีอะไรคงที่เลย
一般的情况下实际上各所有的境界跟状况如果我们真的去留意和观察的话没有什么东西会是永恒的
ลองสังเกตที่แน่นๆหนักๆนะคะลองสังเกตดูว่าจริงๆเนี่ยความหนักเนี่ยก็ไม่คงที่ไม่เท่ากันตลอดเวลา
如果我们仔细去留意那个被压制的那个感觉如果我们仔细去留意的话它们实际上是起起伏伏一会儿变强一会儿变弱而不会是一直永恒不变的
是的它不是永恒不变就是我刚才也说了它我观察到它就有时候会只是轻一点和重一点就是说它是有变化但是它还是存在在那里只是说不会消失只是程度就是有时候弱一点有时候重一点就是压得紧一点和松一点
คือเขาบอกว่าบางทีอาการแบบนี้ก็คือบางทีแรงบางทีเบาแต่ยังอยู่ครับยังไม่หายไปทันทีครับยังไม่หายครับ
เราตั้งใจอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ดูให้หายเราจะเรียนรู้ความจริงของเขา
应该这样去用心我们看它并不是要让它消失而是为了去了解到它的实相
เราจะเห็นว่าที่มันหนักเนี่ยมันก็หนักของมันเองเราไม่ได้สั่งจะให้มันหายก็หายไม่ได้เราก็สั่งมันไม่ได้
我们就会去体会到说这个它沉重它会比较加重它就会自己加重然后我们希望它消失它也不会消失我们是无法控制它的
คือทำใจกล้าๆเนี่ยดูมันตรงๆเข้าไปเลย
让自己胆子大一点直接去观察它们
แต่เท่าที่สังเกตเขานะครับคือท่าทางเขาเป็นคนที่จริงจังทุกอย่าง
以这个妈妈来看的话其实你是一个对所有一切都是非常认真的一个人
ทำให้สบายกว่านั้นคือเวลาเราจริงจังเนี่ยเราส่งจิตลงไปเหมือนกับจดจ่อกับเขา
所以要让自己放轻松一些因为你看的时候是有在聚焦去紧盯他
ทำให้สบายกว่านั้นนะคะคือเวลาเราสนใจอะไรเนี่ยใจเขาจ่อลงไปอันเนี้ยมันทำให้เกิดน้ำหนักขึ้นมา
实际上就是让自己轻松一些因为如果一旦聚焦于他的话其实等于在给他增加重量
คือถามเขาว่าปกติแล้วเครื่องอยู่ที่ใช้เนี่ยใช้อะไร
你平常一般是这个以什么作为所缘呢
所缘我是观呼吸然后静心的时候就走还有念经就是观心跑掉就是念经也有
คือบางทีดูลมหายใจบางทีจะเดินจงกรมจะดูกายเคลื่อนไหวบางทีก็สวดมนต์ครับจะไปดูจิตที่ไหลไปครับ
แล้วไอ้ที่แน่นๆเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าคะ
你那个被压制的感觉是一直是这样的吗
对它就是你不关关不关它都是一直压在这里就是你平常你现在在说话它也是压在这里
คือเขาบอกว่าปกติคืออาการนี้อยู่ตลอดครับ
คือตั้งใจมากไปหน่อยหนึ่งคือจริงๆเนี่ยสังเกตไหมว่าใจเนี่ยมันจะมีน้ำหนักไอ้ตรงน้ำหนักเนี่ยเป็นเพราะว่าเราตั้งใจภาวนาแล้วก็ใจเนี่ยจดจ่อลงไปเพราะฉะนั้นถ้าเขาตั้งใจอย่างนี้ตลอดมันก็จะมีน้ำหนักเนี้ยตลอด
你可以去这个去体会一下因为你这个比较这个有些这个力度啊这个力度比较就是有力度比较重因为你在观的时候你几乎是一直是这样的状况就是你一直是那个力度这个比较重你观的力度比较重
ช่วงที่เดินจงกรมเนี่ยมีช่วงที่เบาสบายกว่านี้ไหม
在你进行的时候会不会有某一些片段比那个会更加轻松一些
很少有是有但很少很少
คำว่ามีแต่น้อยครับ
คือจิตเวลาภาวนาเนี่ยต้องเป็นช่วงที่จิตเนี่ยไม่มีน้ำหนักถ้าช่วงที่มันมีน้ำหนักเนี่ยแสดงว่าเราตั้งใจมากไป
这个修行的时候心应该是没有沉重感的如果什么时候如果修行的时候觉得心比较沉重的话说明我们这个太过于用力了
คือให้ทำถ้ามีน้ำหนักเกิดขึ้นเนี่ยให้ผ่อนคลายกว่านั้นหน่อยนึง
如果一旦感觉到比较沉重的话就先要这个比要放松比要比那个更加轻松一些
คืออาการเพ่งเนี่ยเราจะแก้ได้ถ้าเรารู้ทันตอนที่มันเข้าไป
这个紧盯的状态要想可以去解决一定要在这个紧盯发生的那个最一出发生的那一刹那就要及时的知道
ปกติสวดมนต์ไหมคะ
你一般会念诵吗
是的对有念诵
ตอนสวดมนต์ใจหนักไหม
你念诵的时候心会沉重吗
好一点
ดีกว่า
แต่也还是会
ดีกว่านะ
ครับ
ให้เขาดูตอนสวดมนต์ดีกว่านะคะสวดมนต์แล้วรู้ทันใจที่หนีไปที่จริงตอนภาวนาเนี่ยที่ใจมันสบายๆเนี่ยคือจิตที่เหมาะกับการภาวนาที่สุดให้จำจิตตอนที่สวดมนต์น่ะ
事实上这个就建议你可能是以去念诵来观心的跑调可能会更合适一些然后在念诵的过程中要记住那个念诵的时候那个心轻松自在的那个心的那个状态因为以轻松自在的心去这个修行这个才是最合适的
แล้วก็ตอนที่เดินจงกรมเนี่ยแทนที่ว่าเราจะรู้สึกกายก็ให้เดินจงกรมไปแล้วก็บริกรรมไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ทันจิต
然后你念你在进行的时候，与其是直接去观身，还不如一边进行一边去念经，然后再来及时的关心的跑掉。
对，เท่าที่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่าพอเขาเริ่มเดินเขาก็เหมือนจิตเนี่ยมันจะรวบลงไปแล้วมันก็เลยแบบมันก็เลยหนักไปตลอดทางเนี่ยคือลองเปลี่ยนกรรมฐานลองให้เขาเดินแล้วก็บริกรรมสบายสบายไปแล้วค่อยรู้ทันจิตเวลาเผลอ
因为这个妈妈就问我说这次老师有没有教你这个经行我说好像以我的记忆好像这一次没有教你然后这个妈妈就讲说可能她的感觉是可能你在经行的时候就有一些这个有这个收摄心然后一直以那个收摄心的那个心一直在修行所以这个重量一直是在的所以就想建议你可以稍微这个调整一下这个修行方法就是一边进行一边念诵然后再关心的跑掉
有我试过就是有突我是没注意突然间有一次在进行我就自己念一句我很喜欢的东西他就放松了但是他就很自然的就念一下他就不念了他就很自然走了他就不念了
คือเขาเคยลงดูเวลาจงกรมจะท่องบริกรรมเขาบอกว่าสบายขึ้นจริงๆแต่ไม่นานใจก็ไม่อยากสวดมนต์นะก็ไปดูกายเฉยๆครับ
ดูกายนั่นแหละจะเพ่ง
你的观身就会在紧盯
คือถ้ารู้สึกกายเนี่ยให้รู้สึกทีละครั้งอย่างเช่นเรารู้สึกว่าร่างกายเราเดินร่างกายเรายืนเนี่ยแค่รู้สึกทีละครั้งถ้าพยายามรู้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะกลายเป็นเพ่ง
在觉知身的时候是每一次是每一个片段只觉知一次每一个片段只觉知一次无论是走还是在行住坐卧每一个片段只觉知一次如果我们努力的一直要觉知那个就变成了紧盯
แต่แนะนำนะคะให้เขาไปเดินแล้วบริกรรมดีกว่า
所以这个妈妈建议你是你一边进行一边念诵这个会更好
我觉得打坐还放松一点打坐
เขาบอกว่านั่งสมาธิยิ่งสบายกว่าครับ
นั่งสมาธิเขาสบายกว่าใช่ไหม
ครับ
และนั่งสมาธิเนี่ยเห็นจิตที่เคลื่อนไปไหม
你在打坐的时候能看到心的跑掉吗
少一点也可以就是少
จะน้อยกว่า
อะไรน้อย
เวลาเห็นจิตที่ไหลไปจะร้อยกว่าแต่ก็ยังพอเห็นได้แต่จะร้อยกว่าครับ
ตอนที่นั่งสมาธิเขาใช้กรรมฐานอะไรอ่ะ
你打坐的时候是观什么
观呼吸
ดูลมหายใจครับ
ทำไมเป็นไรอ่ะคือถ้าตอนที่นั่งเนี่ยเขาดูได้นะก็ให้ดูคือดูลมหายใจแล้วเขาจะสบายกว่าแต่ที่จริงแล้วอ่ะพยายามใช้กรรมฐานเดียวกันตลอดอย่างเช่นนั่งก็ใช้สมมุติบริกรรมเนี่ยนั่งก็บริกรรมเดินก็บริกรรมแล้วก็สวดมนต์ให้มันเป็นคำบริกรรมเนี่ยแล้วรู้ทันจิตจะคุ้นเคยมากกว่า
所以妈妈的建议就是说，尽量我们只是选用这个一个禅修所缘那样会更合适。比如说坐着，如果选择念诵的话，打坐的时候也是念诵，进行的时候也是念诵，平时念经的时候也是念诵，因为这样心会习惯于念诵。
คือถ้าเขาเดินแล้วเพ่งตลอดเนี่ยนะคะการเดินตรงนั้นน่ะมันไม่ค่อยได้ประโยชน์
因为如果在进行的过程中一直在紧盯的话其实这个进行已经没有什么太多的意义
我就是你我理解妈妈的意思是不是说我又来转变一下我打坐的那个但是我已经很习惯观呼吸了就是又转变成念诵又慢慢习惯去观呼吸嘛去念诵嘛打坐的时候现在又转变嘛
คือเขาว่าเขาเริ่มคุ้นเคยดูลมหายใจอันนี้แสดงว่าเขาต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ใช่ไหมครับ
คือความจริงไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ถ้าเขาไม่เพ่ง
事实上不用变不用换也行如果你不紧盯的话
เวลานั่งสมาธิเนี่ยแล้วรู้ลมเนี่ยหลวงพ่อแนะนำว่าให้ขยายความรู้บูออกมาเนี่ยกว้างขึ้นจากที่เรารู้แค่ลมเนี่ยให้รู้สึกว่าร่างกายตัวนี้หายใจ
在这个觉知观呼吸的时候，龙婆巴木尊者的这个建议是我们不要去观呼吸，而是观这个身体在呼吸，让自己的这个注意力可以放的这个放的面可以更宽一些。
我是没有观哪一点，我就观整个身体在膨胀收缩，就整个身体这样。
ครับผมเขาจะดูร่างกายทั้งร่างกายพองยุบครับ
แต่ดูไม่ต้องรู้สึกร่างกายชัดเกินไปถ้าร่างกายรู้ร่างกายชัดก็เป็นเพ่งอีก
但是这个只是觉知只是一种感觉不要这个特别清楚的去觉知到身体因为如果清楚的觉知到身体那个也变成了紧盯
สังเกตดูว่าตอนที่เรารู้ร่างกายหายใจเนี่ยใจแน่นไหมถ้ารู้แล้วสบายๆเนี่ยใช้ได้
自己可以去观察一下，如果在觉知这个身体呼吸的时候，如果心是紧绷的，这个就需要调整；如果觉知身体呼吸的时候，心是很轻松自在的，这个就可以。
啊、哦，那明白，就是那个上一次我不是就是问龙波，就是说他就说我们每个人都是这样，是一直是被苦逼迫的，就直到。智慧圆满，那个笼子就是这个逼迫的笼子才会脱掉嘛。那这个笼子一直逼迫着，为什么每个人都一样？但是为什么我是一直都这样？那如果是会修的话，他是怎么样去解决这个逼迫？因为每个人都是被逼迫的嘛。龙波那时是这样说的嘛，就说这个笼子到时候才会破掉嘛。
ครับว่าหลวงพ่อคือแท้ถึงทุกคนถูกบีบคั้นเหมือนถูกขังไว้ครับคือเขาอยากจะทราบว่าทำยังไงทำไมเขามีทุกตลอดอ่ะคือเขาบอกว่าทำยังไงให้ที่ขังไว้ให้พวกทุกคนทุกทำยังไงให้ที่ขังพวกเราไว้อันนี้ให้ขังจะหายไปครับ
ที่ขังไว้เนี่ยที่ขังเราได้ตลอดเวลาเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าจิตยังไม่ฉลาด
我们之所以一直会被这个关紧闭是因为心不够聪明
คือตราบใดที่เรายังเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่พอจนกระทั่งวางกายวางใจลงคุกอันนี้ก็ยังอยู่คุกอันนี้ก็ยังอยู่คุกขังเนี่ยถ้ายังไม่วางกายวางใจคุกนี้ก็ยังอยู
่如果只要我们还没有看到实相只要我们还没有放下身跟心这个笼子牢笼就依然存在
คือถ้าเราเห็นร่างกายเห็นจิตใจเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยจิตเขาปล่อยวางความยึดถือในกายในใจลงตรงนี้ใจเราถึงจะหลุดออกจากคุก
只有我们的心仿佛一而再再而三的去看到这个身这个心的实相无常苦无我我们无法控制只有一而再再而三的去重复最后心因为看到了实相放下对于名色身心的这个执着那时候我们才能够从这个牢笼里面解脱出来
เป็นหน้าที่หลักของเราเนี่ยก็คือการทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ต้องทำด้วยใจที่สบายแล้วก็เรียนรู้ความจริงของเขา
因此我们的职责就是让自己轻松自在的去学习这个名色身心的实相
อย่างเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยแล้วเราก็ตั้งใจมากเนี่ยเวลาที่เราตั้งใจมากไปเนี่ยมันเหมือนเราเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในกรอบอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างกรอบของการเพ่งสังเกตไหมเวลาที่เราเพ่งเนี่ยมันจะมีอะไรที่นิ่งๆอันนั้นน่ะคือเราเข้าไปอยู่ในคุกซะเองละ
这个在我们修行的过程中，我们一定要懂得轻松跟自在。如果我们不轻松跟自在的话，比如如果我们太过用力，有这个实际上等于我们就把我们自己这个关进了自己营造出来的一个笼子。大家体会到了吗？但如果我们有在紧盯、有在用力的时候，我们是感觉到非常的僵硬、不舒服的。其实那个时候已经被我们自己把自己给锁起来了。
อย่างเราเนี่ยอยากพ้นทุกข์แต่ว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราก็ไปสร้างคุกซะเอง
我们修行本来是为了离苦可是我们修行的时候很多时候给自己构建了一个牢笼
คุกอันนั้นเนี่ยก็เป็นความปรุงแต่งของจิต
那个牢笼也是心的在造作
เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีหน้าที่ไปสร้างคุกซะเองนะแต่ให้เรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆอย่างรู้ด้วยใจที่เป็นปกติธรรมดาแล้วเห็นว่าใจกับกายเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อย
ๆ因此我们的职责并不是要去为自己构建一个牢笼而是让自己以轻松自在平常普通的心去学习生根心的实相看着他们的运动他们不停地在变化
ไม่ทราบว่านึกออกไหมว่าตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยเราสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่ถึงถามเขาอะนะคะว่านึกออกไหมว่าตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยเหมือนเราสร้างอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่ง
可以体会一下当自己修行的时候有没有在有一种感觉就好像我们构建了某一样东西
ไม่ได้ตอบ
你没明白吗
哦我明白就是自己去体会那种有没有去那种感觉我的问题这个也是我需要的哈还有就是说龙波说每个人都是在笼子里面嘛就是都没有跳脱出来那为什么有的人会这么压有的人又会轻松就是问题是这样
可卡波啊龙波说的话ทุกคนถูกขังไว้เขาอยากจะทราบว่าทำไมบางคนจะรู้สึกว่าหนักบางคนจะรู้สึกว่าเบาครับ
ทุกคนถูกขังไว้เนี่ยจากความไม่รู้แต่หนักกับเบาเนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งที่มันสร้างขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง
这个每一个人被这个被牢笼给关住但是每一个人不知道至于说这个有的人感觉到这个比较重有的人比较轻这又是另外一层了
คือพูดง่ายๆเรามีคุกที่ขังเราที่เรามองไม่เห็นอยู่แล้วแต่ว่าพอเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราก็ไปสร้างคุกเพิ่มอีกชั้นหนึ่งขึ้นมา
说的简单一点我们每一个人是被一个无形的牢笼给这个囚禁着但是我们修行人又喜欢给自己再造第二层监狱
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สร้างคุกขึ้นมาใหม่เวลาภาวนาเนี่ยสังเกตไหมเวลาที่เราเริ่มภาวนาปุ๊บเราจะทำ
因此
呢อันเนี้ยคือเราสร้างคุกขึ้นมาใหม่แล้วล่ะ
因此我们这个作为来修行的话我们不要再另外再给自己增加一个监狱就像刚才这个妈妈做给我们看的一样我们一想到修行我们已经重新又给自己构筑了一个监狱
ลำพังเนี่ยแค่ความปรุงแต่งของเขาเองเนี่ยเราก็ดูไม่ทันอยู่แล้วงั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราอย่าไปปรุงแต่งจิตซะเอง
本来我们要只是去看着他们在造作我们已经是来不及看了结果我们反而再增加了一层造作
เพราะฉะนั้นเวลาทำกรรมฐานเนี่ยมันต้องสบายๆทำแบบใจเนี่ยไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มอย่างบริกรรมก็บริกรรมสบายรู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สบายๆต้องไม่มีน้ำหนักแล้วก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจต่อไป
因此我们在修行的时候应该是以轻松自在的去观呼吸观身体行坐坐卧因为只有这样我们才会这个很非常轻松自在的有可能才可以照见到实相
ให้เขาสังเกตนะว่าตอนนี้ใจเขาสบายกว่าเมื่อกี้นี
้你可以这个自己体会一下这个现在的心比刚才要舒服一些
啊、哦，是，但还是有在那里，啊、就是轻一点了，轻很多，是这样。
好不，ก็ยังอยู่ครับ แค่สบายขึ้น
สบายขึ้นนะให้เขาสังเกตน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันไม่คงที
่你可以去观察一下那个重量，那个被那个重量是并不是永恒的。
จิตที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องไม่มีน้ำหนักเลย。
一颗正确的心是没有任何重量的。
แต่ว่าเราไม่ต้องให้มันหายเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เองมันไม่คงที
่但是我们并不需要让它消失而是去看到这个重量感它们是自己不停的在变化我们无法控制
ถ้าเราเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เองเนี่ยเราก็เดินปัญญาอยู่แล้ว
如果我们有看到的说是它们是自己在变化的这个我们已经在开发智慧了
ไม่ใช่ว่าต้องให้น้ำหนักหายไปถึงจะเริ่มภาวนา
而不是说必须等到这个沉重感消失才能修行。
เพราะฉะนั้นทำใจกล้าๆเป็นยังไงก็ได้และดูอย่างที่มันเป็น
因此要让自己这个胆子大一点然后如其本来面目的去知道
啊，明白第二个问题就是说我们教导就是那个观什么情况下观身什么情况下观心嘛但是有没有一种教导就是说三法印苦无常和无我这个什么情况下你擅长因为昨天巴山老师说你擅长观哪一个你就观哪一个那有什么标准来判断我自己是适合观自我无我呢还是 这三法印的哪一个方面有没有 这样的一个标准啊一个教导
คือเขาอยากจะทราบว่าดูไตรลักษณ์เวลาดูไตรลักษณ์มีหลักเกณฑ์อะไรให้รู้ว่าตัวเองเหมาะกับตัวไตรลักษณ์มุมไหนครับ
ตอนนี้ไม่ชี้ตอบไม่ได้นะถ้าหากว่าจะถามเฉพาะบุคคลเนี่ยแต่ว่าหน้าที่ของเราเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปอย่างเช่นเราเห็นความรู้สึกเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อย
这个现在妈妈无法这个具体回答到每一个人但是我们要做的就是不停的去看到那些境界不停的在变化
เราอาจจะไม่รู้ว่าจิตของเราเนี่ยถนัดที่จะดูมุมไหน
也许我们并不知道我们的心在看的时候是以哪个角度在看
แต่ว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจของเราเนี่ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตเขาจะสรุปเอง
但是我们这样不断的去看着那些境界的变化，最后心会自己总结。
哦，是好，谢谢妈妈。
妈妈你好，就是因为上次来的时候问了一些没有意义的问题，让妈妈感到为难，然后非常的抱歉，对不起，也谢谢妈妈的慈悲，慈悲的回答让我触动很大，谢谢。
คือเขาขอขมากับแม่ก็เพราะครั้งที่แล้วเขาถามปัญหาที่ไร้สาระแต่แม่ยังมีเมตตาตอบเขาขอบพระคุณแม่ครับ
ไม่เป็นไรแม่มีหน้าที่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงคอยให้พวกเราเนี่ยมีความเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้น
妈妈回答说没有关系因为妈妈有这样的一个职责就像一个这个姐姐一样的有职责来协助大家让大家可以对于修行这一块能够更加的明白
แล้วคราวนี้ไม่ถามเหรอ
所以你这次不问了吗
ดีใจที่เขามาอีกนะความเข้าใจก็น่าจะดีขึ้น
妈妈说很高兴你再一次来这里面参加禅修那你对于法的理解应该有在进步的
顶礼拜七妈妈那个我就想请教一下你比方说如果是像这个扇扇子那么它这个所缘就是扇子我扇的这种整体的这种动的状态经行的话也是我整体动的那种状态我今天中午有个什么呢就是中午在吃饭的时候我也能尝到我也能知道我在感觉味道或者听到别人讲话或者听到盘子的声音但是当时我就思考就去想去那我现在的状态下我的所缘是什么就这一块我不是很明很清晰
就是你吃饭的时候你的听到那些东西你的所缘在哪里
哎我不知道
คือเขาบอกว่าเวลาพัดหรือว่าจงกรมเขารู้ว่ารู้ทั้งตัวแต่เวลากินข้าวรู้รสหรือว่าไปได้ยินเสียงคนอื่นหรือว่าได้ยินเสียงข้างนอกเขาอยากจะทราบว่าเวลาได้ยินเสียงข้างนอกหรือว่าได้ยินเสียงคนอื่นอารมณ์ของเขาคืออะไรครับ
ให้ใช้กรรมฐานอย่างเช่นถ้าเราพัดเนี่ยเรารู้สึกกายเราเดินเรารู้สึกกายเราก็เอารู้สึกกายเป็นหลักแต่ว่าบางครั้งเนี่ยรู้สึกกายเสร็จแล้วจิตนั้นหนีไปฟังเสียงหรือว่าหนีไปทางอื่นแค่รู้เฉยๆนะเครื่องอยู่ก็คือกาย
如果我们上扇子是在觉知身我们在进行的时候也是在觉知身万一我们这个有别的声音引起我们的注意力了跑过去了我们要及时的知道但是我们的这个禅修所缘是在身体上面是在觉知身
เวลารู้เนี่ยจิตเขาไปทำอะไรเนี่ยรู้ลงปัจจุบันเท่าที่รู้ได
้我们在知道的时候是觉知到当下以力所能及的范围去做
อย่างพอมันไปทางหูแล้วเราเผลอไปแล้วเนี่ยก็ช่างมัน
比如他一旦到了耳根那个地方去其实我们已经这个走神了那也没有关系
ก็ค่อยรู้เอาใหม่หมายถึงว่าถ้ามันมีอะไรมากระทบแล้วจิตมันวิ่งไปอีกเนี่ยค่อยรู้เท่าที่รู้ได
้就是也就是说一旦我们在觉知我们的这个所缘的时候如果心往别的地方去跑了我们就在我们力所能及的范围内去做去知道能知道多少就是多少
那我记得一直在讲最基本的就是说的是我心跑掉了我跑掉了我要知道知道了以后要回到这个所缘的这个地方完了再一次去知道我记得是这样子的去教的所以我包括我平时也是我不太知道所缘是什么但是我只是感觉就是包括平时在日常生活中我也就是啊我知道我念头跑了或者我知道我在想或者我知道我在生气仅此而已那这样子的跟那个我有一个固定的所缘这两者有什么不大相同的
คือน่าจะเขาถามว่าเวลาทำอยู่ในรูปแบบจะมีวิหารธรรมแต่อยู่ในชีวิตประจำวันนะไม่มีวิหารธรรมแต่แค่รู้ว่าหลงไปแล้วหรือว่าไปคิดไปแล้วแค่รู้อันนี้เขาอยากจะทราบว่าระหว่างอยู่ในรูปแบบกับอยู่ในชีวิตประจำวันต่างกันยังไงครับ
ในรูปแบบนี้เขาใช้กายเหรอในรูปแบบเนี่ยเขาใช้กายใช่ไหม
在固定形式里面你是观身对吗是以身体来观对吗
多一些以身体观多一些
ครับ
คือความจริงเนี่ยในรูปแบบใช้กายเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยพูดจริงๆก็คือให้เรารู้สึกกายไปแต่ว่าพอจิตมันเผลอไปคิดเนี่ยก็รู้จิตมันไปทำงานอะไรก็รู้ให้ใช้กายเป็นฐานไว้
事实上妈妈给您的建议就是说其实我们在日常生活中依然可以以身体作为我们的基地一旦他跑去想了知道跑去这个听了也知道
那这时候我还是没明白那这时候你比方说我跑去听了我知道我也知道但是我不知道我的所缘是什么就这个时候需要吗需要这个
就需要再回到身体上
哎，需要这个所缘吗还是我是当时在做什么那就是什么呢
คือเขาอยากจะทราบว่าเวลาสมมติว่าอยู่ในชีวิตประจำวันได้ยินเสียงก็แค่รู้ว่าตัวเองฟังเสียงคือเขาอยากจะทราบว่าต้องหากายเป็นวิหารธรรมหรือว่าแค่รู้ว่าปัจจุบันเขาทำอะไรอยู่ก็พอครับ
คือถ้าเราเดินจงกรมเนี่ยแล้วเรารู้สึกกายเอาเวลาออกมาข้างนอกเนี่ยก็ให้รู้สึกกายเป็นระยะเพราะว่าถ้าเราจะรู้ว่าจิตไปทางหูจิตไปคิดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่เนี่ยมันจะหลงยาวแล้วก็จะรู้ได้น้อย
如果我们平常是比如说假设我们平常是以观身为主在比如在固定形式里面是以观身为主我们在日常生活中我们也是也应该是一个片段一个片段的让它回来观身如果我们没有一个固定的一个基地的话我们这个一会儿跑到耳根一会儿跑到这个心门去想这样的话我们的心就会比较散乱因为没有等于相当于我们的心没有基地
那个比方说我吃饭的话因为念诵我不太喜欢那么那我比方说我在吃饭的时候那我这时候以什么为基地好一些呢
คือเขาถามว่าสมมติว่าเขากำลังกินข้าวอยู่เขาควรดูอะไรครับ
ก็รู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวตักข้าวใส่ปาก
就去觉知身体的动有在这个打饭进觉自己的嘴巴
เหมือนเราเดินจงกรมแล้วเราก็เห็นร่างกายเดินน่ะตอนนี้เราก็เหมือนเห็นไอ้ตัวนี้นั่งกินข้าว
就像我们平常这个进行的时候我们是看着身体在走这个时候我们吃饭的时候就看着身体在吃饭
อย่างตอนนี้รู้สึกไหมว่าร่างกายนั่งอยู่ถือไมโครโฟน
比如当下你能感觉到吗这个有一个身体坐着而且拿着话筒
แค่รู้สึกนะคะไม่ใช่ต้องรู้ชัด
只是感觉并不说是一定要清楚的这个知道
ร่างกายพยักหน้าอย่างเงี้ย
身体点头
ต 大概能明白一点。那就是还有平时就是我一般就是固定形式的修行会比较紧，所以我这种固定的这种修行我基本上没有，主要就是平时的这个日常的这种去知道，就是只是就是停留在我知道我在干什么，就是这个所缘就是一直不是很清晰。那要是这样子的话，那我就是我比方说走路的话，那我就是整体的我就知道我在动就行了，不是去关注于我身体的或者我哪个部位在动，是这样子吧？
คือเขาอยากจะขอคำแน่ความแน่ใจว่าเขาเข้าใจถูกไหมสมมติว่าจงกรมแค่รู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวไม่ต้องรู้ถึงร่างกายส่วนไหนกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใช่ไหมครับแค่รู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็พอใช่ไหมครับ
แค่รู้สึกไม่ต้องชัดเลยนะแค่รู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่เดินร่างกายที่นั่งที่ยืนไม่ต้องรู้ชัดที่ไหนเลย
只是去觉知到身体的动，只是觉知到身体的行住坐卧，不需要这个要做到清楚的觉知到身体的某一个部分。
明白。还有一个是我有的时候惊醒，有的时候我会感觉到好像那个心在这个地方，有的时候感觉到心在身体。我搞不懂这两者有，就是哪一个正确吧。
เวลาจงกรมบางทีรู้สึกว่าใจอยู่แถวนี้บางทีจะรู้สึกว่าใจอยู่แถวนี้เขาอยากจะ你的问题是想问什么有什么问题的
应该是在身体里头应该是正确的吧
เขาอยากจะทราบว่าจริงๆใจต้องอยู่ในร่างกายจริงถูกใช่ไหมครับ
ไม่เป็นไรเรารู้สึกกายไปเรื่อยๆใจไปอยู่ตรงนี้ก็รู้ใจไปอยู่ตรงนี้ก็รู้ใจหนีไปคิดก็รู้
没有关系，如果心在这里也知道，心在里面也知道，这个心跑去想了也知道。
ก็จะเห็นว่าใจที่มันไปตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่คงที่เดี๋ยวมันก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็หนีไปคิด
然后我们就会看到在这里的心也不是永恒的，然后一会又跑到这里来了，在这里的心也不是永恒的，一会又跑去想了。
好，谢谢麦婷妈妈。
麦婷妈妈好。是这样的，先对您那个做忏悔，因为上一期来的时候对您问那个问题，我觉得心里是对您有不尊重的，所以先求忏悔。
ครับ เขาขอขมาด้วย ก็เพราะครั้งที่แล้วเขาทำปัญหาจะเหมือนจะไม่เคารพแม่ครับ
ไม่เป็นไร เอางี้รับขมาทุกคนก็แล้วกันนะคะ ไม่มีโทษ ไม่มีภัย
这个妈妈说没有关系，那这样好了，就是妈妈接受在座的每一位的忏悔，就是没有任何的过错，都原谅在座的每一位。
谢谢妈妈。然后那个我想问的问题是，那个因为我那个比较容易生气，尤其是在工作上比较容易生气，对于做事情比较较真儿。然后这种状态的下呢，我看不到那个发脾气特别细小的时候，我能知道他的时候，他已经变得特别大特别大了。然后就发现那个觉知跟这个发脾气这个状态粘在一块儿，没办法分开，然后也控制不了。然后这种情况下就比较容易犯戒，所以就想问一下麦琴妈妈，这个要怎么办？
คือเขาถามว่าเวลาอยู่ที่ทำงานเขาจะโกรธง่ายแล้วเวลารู้ถึงความโกรธก็ใหญ่โตมากแล้วคือเขาแย่ไม่สามารถแย่แยกจิตกับความโกรธแยกกลางออกเขาอยากจะทราบว่ากรณีเขาควรทำยังไงครับ
คือความโกรธเนี่ยที่จริงแล้วตอนแรกเนี่ยมันอาจจะแค่ขัดใจนิดนึงถ้าเราต้องขยันถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเนี่ยเราต้องขยันรู้ทันความรู้สึกที่ไม่พอใจที่ขัดใจที่มันเล็กๆก่อน
事实上在我们的生气长得很大之前其实是先有一点点的不快或者是有一点点的不满意所以如果我们是一个很容易生气的人我们就应该是这个常常这个努力的去能够觉知到自己心里面哪怕有一丁点的不快要常常的能够觉知到这种情况
อย่างเช่นเวลาเราเจอหน้าบางคนเนี่ยเรารู้สึกไม่ชอบใจขึ้นมาเนี่ยให้รู้ทันก่อน
比如我们碰到某一个人的脸，然后马上我们就会有心里会有不舒服，这个我们需要先及时的知道。
คือคนขี้โมโหเนี่ยมันต้องค่อยๆฝึกจาก ความโกรธในที่มันมีปริมาณที่น้อยก่อนถ้าเรารู้ทันบ่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ยจิตเนี่ยมันจะมีกำลังที่จะไปสู้กับความโกรธที่มีกำลังมากได้
对于一个这个比较容易生气的人，我们应该这个尽量去在去训练，在日常生活中去训练我们。当我们这个生气还只是婴幼儿状态的时候，我们要常常的去训练这个。如果我们有常常的去训练这个的话，当这个嗔心比较强的时候，我们那时候的心力才足以可以去这个战胜他们。
ลองให้เขาสังเกตดูว่าเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยสังเกตดูว่าความโกรธมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
你可以去观察一下，当这个生气升起的时候，这个生气往往在这个地方，对吗？
嗯，
คือให้สังเกตไปเลยว่าความโกรธเนี่ยกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอย่างกัน
可以去观察这个生气跟身体是不同的部分。
ไอตัวที่รู้เนี่ยก็อยู่ตรงนี้เนี่ยตัวที่รู้กับความโกรธเนี่ยคนละอย่างกัน
那个知道生气的那个人跟生气也是不同的部分。
然后ให้คอยสังเกตความโกรธนั้นน่ะว่ามันคงที่ไหม
然后慢慢的去观察说那个生气它是永恒的吗
不是
ไม่
คงที
่ครับไม่คงที่ครับ
คือหลวงพ่อสอนบอกว่าเวลากิเลสเกิดขึ้นเนี่ยให้เราไม่คล้อยตามคือไม่ปล่อยให้มันครอบงำใจเนี่ยออกไปทำผิดทางกายทางวาจา
这个龙婆巴摩尊者有开示我们当我们的这些这个一些不善法生起来的时候我们要做到这个既不抗拒他们也不要这个被他们给控制了而从这个身与口上面表现出来
แล้วก็ไม่ต่อต้านเนี่ยให้ดูเขาทำงาน
不去跟他们去对抗而是去看他们工作
ถ้าจิตมีกำลังเนี่ยก็ให้ดูความโกรธนั้นไปตรง
ๆ如果我们的心力够的话就直接去看那个生气
และดูความเปลี่ยนแปลงของเขา
然后去看到他的变化
แต่ถ้าความโกรธมากเนี่ยเราดูไม่ไหวแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าให้ถอยลงมาเนี่ยมารู้สึกที่กายถ้าที่กายเนี่ยยังดูไม่ได้เนี่ยให้ลงมาทำความสงบ
如果这个生气太过强烈然后我们看不了的话这个时候龙婆就建议我们来观身如果那时候观身也观不了的话那个时候我们就来休息宁静
ความสงบเนี่ยมีได้หลายแบบหลายแบบก็คืออย่างเช่นพิจารณาว่าเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเราก็ตาย
这个宁静的方式休息宁静的方式有很多种然后比如说很快他也要死自己也要死
หรือไม่ก็ อยู่กับอารมณ์เดียวอย่างเช่นพุทโธคำบริกรรม
或者是这个选择在单一的所缘比如说去念诵佛陀或者是念诵任何的这个内容
การทำความสงบเนี่ยจะทำให้ใจนี่มีกำลัง
这个修行宁静会让心有力量
มีกำลังที่จะกลับไปดูความโกรธได้
这样可以有力量可以去看那个生气
พอจิตมีกำลังเนี่ยพอไปดูความโกรธความโกรธก็จะหายไปแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่การเดินปัญญา
如果心力够的话这个生气就会消失但这个依然不是开发智慧
แต่ช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตในภาวะปกติได้
但是这个会帮助我们可以在日常生活中比较很容易的就去应对
หรือถ้าเราทำความสงบก็แล้วพิจารณาความตายก็แล้วเนี่ยยังไม่หายไปก็แนะนำวิธีสุดท้ายเนี่ยคือการล้มกระดานหรือว่าเดินหนี
然后如果我们这个透过思维或者是透过这个念诵的方式来修行宁静依然还无法这个改善的话我们选择的方式就是可以暂时回避一下
หลวงพ่อให้แนวรุกแนวรับมาแบบนี้ค่ะ
这个龙婆就是这样来这个介绍我们的
ถ้ามีแรงดูนะดูตรงๆได้ดูก่อนดูไม่ได้เนี่ยค่อยถอยลงมาทำสมถะทำสมถะก็ไม่ได้แล้วเนี่ยก็ให้เดินหนีก็ถือว่าเป็นวิธีสู้อีกแบบนึง
也就是当我们的心力如果足够的话，能够观的话，就直接去观，这是一种方式。如果实在是这个心力不够观不了的话，就去修习宁静。然后如果这个修习宁静也修习不了的话，那就是第三种方式，就是暂时回避。这也是一种这个这也是一种这个方法。
那การที่เราดูเราเกิดกิเลสเราไม่คล้อยตามแล้วก็ไม่ต่อต้านเนี่ยผลที่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คืออนุสัยคือความเคยชินทางใจที่ปรุงเป็นกิเลสเนี่ยมันขาดทุน
如果我们能够做到这个烦恼习气升起的时候，我们能够做到不眼也不惧的话，这个我们的那些这个睡眠烦恼，也就是我们的这个心里面这个造恶的那些习惯，那些也就是睡眠烦恼就会慢慢的萎缩。
คือกิเลสของเราเนี่ยมันไม่ได้ไม่มีที่มาที่ไปมันเกิดจากการที่เราสะสมความเคยชินไว้นับพบนับชาติไม่ถ้วน
烦恼习气并不是这个毫无由头的，它是源自于我们这个数也数不清的这个生死轮回所累积下来的那些睡眠烦恼。
ฉะนั้นพอเวลากิเลสเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านความเคยชินทางใจเนี่ยมันขึ้นมาทำงานแล้วมันก็หายไปถ้าเราคอยรู้ทันไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านไปเรื่อยๆกิเลสของเราเนี่ยมันจะค่อยๆลดลง
因此如果我们能够在这个烦恼习气来的时候，我们能够真的做到不隐也不惧的话，那个睡眠烦恼就会慢慢的萎缩，随着我们这样不断的去修行下去，最后我们的烦恼习气自然的会减少。
อย่างเช่นเคยโกรธมากเนี่ยมันจะค่อยๆโกรธน้อยลง
比如以前可能会是这个特别容易生气的，慢慢的这个生气就会越来越减少。
แต่ว่าถ้าเป็นคนขี้โกรธเนี่ยแนะนำว่าให้คอยรู้ทันความขัดใจเล็กๆน้อยๆที่เรามีเกิดขึ้นบ่อย
ๆ但是如果对于这个我们特别容易生气的人这个妈妈的建议就是我们要常常的去这个觉知到我们哪怕心稍微有那么一点点不快一点点不舒服我们要常常的去觉知这个
ถ้ารู้ทันบ่อยๆเนี่ยความโกรธเราก็ค่อยๆลดลงเราก็จะไม่เป็นคนขี้โกรธ
如果我们有这样常常的去及时的知道这些的话，慢慢这些生气就会减少，我们就会这个变成一个不太容易生气的人。
แต่ว่าต้องใช้เวลานะคะเป็นปีๆค่อยๆฝึกฝนไป
但是这个是需要花时间的，可能需要花上好几年，可以慢慢的去练习，慢慢的去这个训练。
那个明白。然后那个刚才那个您说不迎和不惧，那个不迎的那个词我不明白是。什么一个状态抗拒我是明白的
คือเขาบอกว่าเมื่อกี้แม่พูดถึงไม่ค่อยตามเขาอยากจะทราบว่าไม่ค่อยตามเขาไม่ค่อยเข้าใจครับไม่ค่อยตามกิเลส
อ๋อไม่ค่อยตาม
ครับ
หมายถึงว่าไม่ตามใจกิเลส
意思就是不随顺烦恼习气
ไม่ตามใจอย่างเช่นโกรธขึ้นมาปุ๊บก็ไปด่าหรือว่าไปตีเขา
比如一旦生气了不会骂别人不会打别人
คือความโกรธเนี่ยมันอยู่ที่ในใจอย่าให้มันออกไปทางกายทางวาจา
生气呢是在心里面别从这个身和口上面表达出来
แล้วเราก็เรียนรู้ความโกรธหรือว่ากิเลสในใจของเราไปแล้วก็จะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่คงที่
然后我们就去学习在我们心里面的生气或者是所有的烦恼习气最后我们就会发现其实所有的烦恼习气都不是永恒的
明白
感恩妈妈我这次来到泰国以后我的心的动荡它就是到今天已经非常的剧烈和强烈了所以因为之前和库巴也有互动过他说我的心没有保持中立但是就是之后那个心的状态它就像一个疯子一样一直是在这个胸口动荡动荡然后白天也动荡晚上也动荡睡觉的时候也会感觉有一个能量要控制自己的心所以根本就不敢睡所以基本上昨天就是起来就是惊醒然后包括就是说听法谈就是根本不敢睡觉所以心的这个状况它就是非常的造作这样的一种状态它就是特别的压迫所以我不知道怎么样去处理因为我自己觉得自己还是比较忍耐的但是到今天我真的已经有一点点忍不了了
คือเขาบอกว่าเขาจะเห็นไหวทางละออกใจจะไหวคือเขาเคยถามครูบาอาคือครูบาอาสอนว่าต้องดูที่จิตไม่เป็นกลางครับคือเขาบอกว่าเมื่อคืนนะเหมือนจะมันไหวจะทั้งวันทั้งคืนไหวตลอดไม่ได้เมื่อคืนก็นอนไม่หลับเหมือนจะถูกบีบคั้นครับคือเขาบอกว่าเขาปกติเป็นคนที่อดทนแต่เมื่อคืนทนไม่ไหวแล้วครับ
ตอนนั้นไม่ไหวแล้วเนี่ยเป็นเวลาของการทำความสงบแล้วอ่ะให้อยู่กับอารมณ์มันเดียวที่เราชอบใจ
当觉得自己受不了的时候，其实那个时候已经到了要休息这个宁静的时候，就是要去选择，要去找到自己所喜欢的那个所缘上面去。
คือกรณีเนี้ยหลวงพ่อเคยเป็นเห็นไหวๆอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี้ยหลายวันแล้วก็เหนื่อยมากฮะแล้วหลวงพ่อก็ลืมการทำความสงบไปทีนี้พอเขียนจดหมายไปถามครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็บอกให้ดูไป
事实上这种状况这个龙婆曾经也这个出现过这样的状况就是日夜那个地方在动荡然后最后是这个但是这个那时候龙婆巴木尊者忘了要去休息宁静所以龙婆用的方法就是写信去这个请教那个自己的师父那个师父就让他去这个告诉了他方法
คือสรุปแล้วเนี่ยหลวงพ่อเป็นเดือนได้ถามครูบาอาจารย์มาหลายองค์ก็ยังไม่ได้คำตอบทีนี้นึกขึ้นมาได้ว่าลองมาทำความสงบซึ่งหลวงพ่อไม่ได้ทำมานานแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยแค่หายใจเข้าพุทธออกโทนับหนึ่งนับไปถึง29ครั้งเนี่ยพอใจสงบลงเนี่ยมันก็ขาดหมดเลย
然后这个当时这个龙婆出现这样的症状大概有这个几个月这样的状况然后就而且去请教过好几个师父这个也最后也这个状况也没有解决最后这个龙婆没有办法然后这个就想到了自己很久已经没有修习过禅定了然后就这个西佛呼陀这样数一直数到29数到29的时候那个状况突然之间给断了
คือจิตที่มันไหวๆเนี่ยมันคือจิตที่มันปรุงตลอดเวลามันไม่หยุดมันไม่วันหยุดอยู่แล้ว
本来这个心的动荡其实那就是心的造作这是不可能会有停止的一刻
เพียงแต่ว่าใจที่ไปดูเนี่ยมันไม่มีกำลังพอมันก็ทนไม่ไหว
只是说这个观那种状况的心这个力量不够所以它这个承受不了
เพราะฉะนั้นถ้าเห็นไหวๆเนี่ยแล้วถ้าดูได้ด้วยใจที่เป็นกลางอยู่นะก็ดูมันทำงานไปแต่ถ้าไม่ไหวแล้วเนี่ยจิตมันทนไม่ไหวแล้วเนี่ยให้มาทำความสงบอยู่กับอารมณ์เดียวให้มันพักผ่อนนะมีแรงแล้วค่อยมาดูใหม
่因此如果在心力允许的情况下就以保持中立的心可以能够观的话就可以继续的去观它但是如果观的受不了的话那个时候就去休息宁静去找一个自己所喜欢的所缘让他去休息当他力量够的话能够再来观的话就继续以保持中立的心去观它
แล้วก็เวลาที่ดูไหวๆเนี่ยให้ระวังนิดนึงคือว่าอย่าจ้องลงไปให้ดูห่างๆหมายถึงกายก็ส่วนหนึ่งไหวๆก็ส่วนหนึ่งตัวที่รู้ก็ส่วนหนึ่ง
这个观的时候要稍微小心一点就是一定要这个别去这个紧盯它一定要清楚的照见到就是要有一点距离要知道那个它跟身体是不同的部分那个观的部分跟它又是也是另外一个不同的部分
嗯好的我会试着做一做谢谢
顶礼麦琪妈妈麦琪妈妈我不是很确定五蕴分离的意思是不是就是说有一个观者然后看到五蕴在运作还是有另外的一种状态
คือเขาอยากจะขอแม่ช่วยอธิบายว่าแยกขันธ์5จะมีผู้รู้ผู้ดูขันธ์5ทํางานอยู่หรือว่าเป็นสภาวะแบบไหนครับ
คือขันธ์5เนี่ยพระเจ้าท่านแยกให้ตัวเราเนี่ยออกเป็น5ส่วน
其实也就是佛陀把我们认为我们的那个我分离成5个部分
ก็จะมีในส่วนของ รูปธรรม1ส่วนแล้วก็นามธรรมอีก4ส่วน
也就是有色法一个部分有名法有四个部分
ตัวรูปเนี่ยอย่างกายเนี่ยถือว่าเป็นรูป
比如我们这个身体可以称之为色法
แต่รูปเนี่ยยังมีอย่างอื่นอีก
但是事实上这个色还有其他的
แต่ว่าเราภาวนาเนี่ยเพื่อที่จะพ้นทุกข์เราอาจจะไม่ต้องไปรู้สับแสงอะไรมากมายแล้วเอาเป็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งและในส่วนของจิตใจเนี่ยก็มีอีกหลายส่วนส่วนที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาเนี่ยหมายถึงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆทางใจ
那个但是对于我们要想走上离苦的这个修行人，其实我们并不需要了解太多，只需要知道这个色法就是，简单理解是身就可以了。还有另外一个部分就是感受，也就是这个感觉苦、感觉乐和不苦不乐。
แล้วก็มีเวทนาทางกายก็มีสุขกับทุกข์ทางกายนะคะ
然后在身体方面是有这个苦受跟乐受。
แล้วก็มีสัญญาเนี่ยคือความจำได้กับความหมายรู
้想运就是这个记忆或者是界定
คือสัญญาเนี่ยมันจะแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยความจำได้อย่างเช่นจำได้ว่าคนนี้ชื่อนี้คนนี้ชื่อนี้
这个想运可以分成两个部分，比如说第一个部分是这个记得，比如说我们记得这个人叫这个名字，那个人叫那个名字。
อย่างหมายรู้เนี่ยที่จริงเราไม่ต้องรู้ลึกมากแต่ว่าปุถุชนทั่วไปเนี่ยตรงสัญญาตรงเนี้ยมันหมายรู้แบบวิปลาสอย่างเช่นเราหมายว่ามีตัวตนจริงๆมีเรามีเขาจริงๆนะคะตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเราเอาแค่เป็นว่ามันมีการทำงานอย่างหนึ่งเช่นมีความจำได้มีการเปรียบเทียบกับสมมุติบัญญัติ
这个还有另外一个就是界定，在界定这一块，对于一个凡夫来讲，这种想运是颠倒的，也就是界定是颠倒的。比如一般的这个所有的凡夫都会认为，真的有个我在，真的有个他在，真的有一个这个人在，这个是属于我们凡夫的想运颠倒。但是这个比较复杂，我们只是大概的知道说想运是有两个方面的就可以了。
และกองถัดมาเนี่ยคือในส่วนของสังขารขันธ์เนี่ยคือความคิดนึกปรุงแต่งของจิต
接下来就是行运也就是心的这个想演绎跟造作
อย่างเช่นเวลาที่เราส่งจิตไปคิดหรือว่ากิเลสต่างๆอย่างเช่นความโกรธความดีใจความเสียใจทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในส่วนของสังขารขันธ์
比如我们这个送心去想，或者是我们的烦恼习气，这个难过，那个贪嗔痴，那个全都是属于行运。
ส่วนวิญญาณขันธ์เนี่ยคือส่วนของความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะแต่ว่าเรารวมเป็นว่าจิตที่เป็นตัวผู้รู้เนี่ยอยู่ในกองของวิญญาณขันธ์
这个至于这个四蕴的话，其实就是这个六识，这个源自眼识、耳识、鼻识、舌识、身识跟这个意识。但是把这个知者或者是那个观者，我们可以把它归为这个四蕴。
เอาเป็นว่าถ้าเรามาเรียนละเอียดลึกซึ้งเนี่ยมันบางทีก็สับสนแล้วก็เข้าใจยาก
有时候我们想学的更加的细致，或者是想要了解的更明白，这样有时候我们会这个增加我们修行的一些难度，跟这个一些会增加一些知见。
เป็นว่าตอนที่เราภาวนาเนี่ยเราเห็นแค่กายกับใจในส่วนของกายเนี่ยก็ส่วนหนึ่งในส่วนของใจเนี่ยก็มีหลายส่วนในแต่ละส่วนเนี่ยมันจะต่างคนต่างทำงาน
我们现在来修行，我们可以这个简单一点来看，就只知道说身体是一个部分，心是一个部分，每一个部分他们都是自己在运作的，而且每一个部分下面可能会分成好几个部分。
อย่างในใจตรงนี้นะคะเราก็จะมีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆหรือว่าบางทีก็มีความดีใจเสียใจโกรธนะคะหรือบางทีก็เกิดจำอะไรได้ขึ้นมาเอาเป็นว่าเราไม่ต้องไปแยกแยะว่ามันคืออะไรแต่เราจะพบว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแค่สภาวะที่ม มันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วก็ไปเรียนรู้การทำงานของมันไปเรื่อย
ๆ比如说在我们的心里面会有苦乐不苦不乐有高兴有难过有贪嗔痴然后有时候会记得有时候会记不得然后这个其实我们并不需要分得太细我们只需要看到说其实所有的境界来了就走来了就走
ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าท่านเทศชาวบ้านธรรมดาเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได
้在佛陀的时代那个佛陀开示的时候连一个普普通通的一个百姓他们听法就可以见法开悟了
ชาวบ้านเขาไม่ได้รู้ว่าขันธ์ห้าคืออะไรและแต่ละตัวเนี่ยมันแปลความหมายว่าอะไรหมายถึงแต่ละตัวเนี่ยมันแปลว่าอะไรหมายถึงว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้รู้สับแสงพวกนี้เลยนะคะแต่เขาสามารถบรรลุธรรมได้
ครับ那些村民根本不知道什么是五蕴每一个部分是什么意思他们根本不了解但是他们一样可以见法开悟
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยพอเริ่มต้นภาวนาเนี่ยให้หากรรมฐานที่ชอบใจแล้วก็อยู่กับกรรมฐานแล้วคอยเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจอย่างร่างกายเราก็จะเห็นเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆทางใจเนี่ยก็จะมีสภาวะธรรมต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เราเรียนรู้ความจริงของเขาก็พอ
因此当我们刚开始修行的时候其实我们只需要寻找一个心所喜欢的一个禅修所缘然后不断的去这个观身工作观心工作去看到身的实相心的实相如果我们能够这么去学习身跟心的实相的话其实这样就足够了
จุดประสงค์หลักที่พระพุทธเจ้าท่านแยกขันธ์ออกมาเป็น5กองเนี้ยเพื่อให้เราเห็นว่าไอ้ความเป็นเราเนี่ยพอแยกออกเป็นส่วนๆแล้วอ่ะมันไม่มีส่วนไหนเป็นเราเลย
佛陀之所以会开始五蕴其实就是为了教导众生一旦我们这个所谓的我们自己我们这个人分成五个部分的话就会发现其实这五个部分每一个部分根本没有个我最后发现我根本不存在
อย่างเช่นเรารู้สึกในร่างกายของเราสังเกตไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่มีส่วนไหนที่พูดว่าเป็นเรา
大家可以观察一下体会一下其实我们的这个身体没有哪任何一个部分他说他是我
อย่างความรู้สึกสุขทุกข์ในใจนะคะเราก็จะเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นความสุขตั้งอยู่แล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปในส่วนของความสุขความทุกข์ในนั้นก็ไม่มีพูดว่าเราเลยสักคำเดียว
包括这个心里面升起的这个乐受这个生了就灭苦受生了就灭这个心里面的所有的感受没有任何一个部分说它是我
ความเป็นเราเนี่ยเกิดตอนที่จิตเนี่ยเผลอแล้วก็ขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันมารวมกันแล้วเกิดจากความเห็นผิดแล้วเห็นว่ามันเป็นเรา
这个我的产生是源自于心走神然后五蕴重新聚合我们升起了一种这个错误的一种这个见解认为那个是我
เพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักเนี่ยแค่มาเรียนรู้ตัวเองนะว่าในแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะมันมีเราหรือเปล่า
事实上我们的目标就是来学习我们的每一个部分每一个部分它的实相说它是真的是我吗
ดูซ้ำๆไปเรื่อยๆเห็นเขาเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะสรุปได้ว่ามันไม่มีเราอยู่จริง
ๆ就是这样一遍又一遍的反复的去学习他的了解每一个部分每一个部分的实相有一天心就会自己总结说我根本不存在
อย่างความรู้เรื่องขันธ์ห้าเนี่ยถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็ไปศึกษาได้นะคะแต่ว่าหน้าที่หลักของเราตอนนี้ภาวนาดูของจริงก่อน
比如谁对五蕴有兴趣想进一步了解的话其实是可以去学习的但是对于我们现在我们先来修行来去看他们看我们自己身跟心的实相
เพราะว่าตอนที่เราเรียนรู้ปริยัติเนี่ยสังเกตว่าเวลาที่เราเรียนรู้เนี่ยเราต้องอ่านแล้วเราก็ต้องคิดซึ่งมันใช้ในส่วนของสมองนะความรู้ความเข้าใจเนี่ยอยู่ในสมอง
其实大家可以去这个体会当我们去学习经典的时候我们这个有去要透过读要透过听然后我们去思维事实上那些了解我们仅仅停留在头脑的层面
แต่ตอนที่เราภาวนาเนี่ยสังเกตไหมเราเรียนรู้ได้ใจ
但是我们修行的时候我们观察到了吗我们是以心在了解
จิตจะฉลาดได้เนี่ยเราต้องเรียนรู้ด้วยใจนะคะถ้าเราอย่ามัวไปเสียเวลาใช้สมองเรียนรู้นะเรียนรู้ด้วยสมองเนี่ยเราเรียนปริยัติเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและหลังจากนั้นเนี่ยให้มาดูของจริงให้มาก
ๆ我们这个要想让心聪明一定要带心去多多的去学习而我们只是如果只是这个停留在这个头脑的层面的话我们这个是很难让心聪明的当然我们透过这个阅读或者是透过这个听闻我们可以了解到修行的具体的方法
明白了谢谢妈妈然后我另外一个问题就是散乱和昏沉其实它的原因是不是就是缺乏觉性
散乱和昏沉
就是散乱和昏沉的
เขาอยากจะทราบว่าฟุ้งซ่านกับความง่วงคือเพราะว่าไม่มีสติใช่ไหมครับ
บางทีก็มีเหมือนกันมีสติระลึกรู้ความฟุ้งซ่านอยู่ที่จิตสตินี่มันอยู่ที่จิตแต่ว่าฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นอาการของจิตให้เรารู้ทันเฉยๆตอนที่เรารู้ทันปุ๊บสติจะเกิด
实际上这那个昏沉或者是散乱那个只是心的呈现出来的一种现象而已但这些现象升起来的时候如果我们有知道那个会让我们升起觉性
明白了谢谢妈妈
顶礼麦琪妈妈我想向您请教一个观音慈心的问题因为我的心比较散乱那阿姜巴山老师让我修习念诵我也修习过EDB 俗但是那个修习一有力量的话就很容易发脾气有的时候会家里人也发脾气但是我修习慈心的话感觉就很舒服也很快乐但是修习慈心呢有一个问题就是有的时候修得很快乐但是那种贪爱心特别的重所以有的时候这个慈心也就不敢往下修了就是现在就是两种方式一会儿 EDB 所一会儿修慈心有的时候干脆两种都不修了然后就直接就这样关照升起什么就关照什么所以我想重点请麦琪妈妈帮我开示一下那个慈心能修成慈心定吗
คือเขาบอกว่าก่อนเขาเป็นคนที่ฟุ้งซ่านคืออาจารย์ประสานจะแนะนำให้เขาท่องบริกรรมเขาจะท่องอีทีพีโซเวลาท่องอีทีพีโซใจมีกำลังเขารู้สึกว่าจะโมโหง่ายโกรธคนที่บ้านง่ายครับคือเพราะฉะนั้นเขาบางทีเขาจะเปลี่ยนวิธีฝึกแผ่เมตตาครับแต่เวลาแผ่เมตตาแล้วใจรู้สึกสบายแต่ปัญหาคือเวลานั้นจะแผ่เมตตาจะรอบความรอบจะเยอะคือบางทีเขาจะสลับสองอย่างบางทีทำแผ่เมตตาบางทีท่องอีทีพีโสบางทีก็ท่านสองอย่างก็ไม่เอาแล้วครับก็ดูอันไหนได้ก็ไปดูแบบธรรมดาเขาอยากจะขอถามแม่ว่าแผ่เมตตาสามารถเข้าฌานได้ไหมครับ
ได้คือการแผ่เมตตาเนี่ยมันก็เป็นการทำความสงบอย่างหนึ่งงั้นจิตก็จะเข้าฌานได้เหมือนกัน
修习慈心观也是一种这个修习宁静的方法因此它同样也可以进入禅定
เป็นแต่ว่าตอนที่เขาแผ่เมตตาแล้วพอใจเขาสบายเนี่ยมันเกิดความโลภเพราะว่ามันมีความสบายแล้วมันก็พอใจในความสุขให้เขารู้ทันความพอใจในความสุข
你之所以这个修完慈心观之后这个很容易升起贪心是因为当你修完慈心观之后心会很舒服然后心连着那个舒服了所以你应该及时的当你心舒服的时候要及时的知道心觉得很舒服
คือทำเนี่ยสลับก็ได้ค่ะหมายถึงว่าจะเจริญเมตตากับบริกรรมเนี่ยสลับไปถ้าช่วงไหนจิตเขาชอบอันไหนก็ใช้อันนั้นแล้วก็รู้ทันจิตไป
事实上这个妈妈给你的建议就是说其实这两者实际上是可以交替进行的也就是说你哪段时间喜欢念诵 ED 比如说就去念诵然后想喜欢做这个修慈心观就去修慈心观然后及时的知道心的跑掉
实际上前一段是这样修的，但是我觉得好像我总也修不起禅定，那个心有的时候总觉得那个力量没有什么力量。
คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ทำเหมือนที่แม่เมื่อกี้แนะนำแต่เขาบอกว่าแต่จิตจะไม่มีไม่เกิดสมาธิคือไม่ได้เข้าฌานไม่มีแรงครับ
ให้นั่งสมาธิไปแล้วก็บริกรรมไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะบริกรรมไปเรื่อยๆแล้วพอจิตนี้ไปรู้ทันจิตนี้ไปรู้ทันถ้าบริกรรมไปเรื่อยๆในจิตมันจะสงบลงแล้วพอมันจะเข้าฌานเนี่ยมันจะทิ้งคำบริกรรม
实际上这个就是建议你就是这个坐着去念诵，然后这个一边念诵一边关心的跑掉，如果真的心这个心就慢慢会这个宁静下来，如果这个心要进入禅定的时候，它就会扔掉这个念诵的内容了。
嗯，我原来念那个 EDB 颂，就是念着念着就是那个词就念不起来了，然后心就会自己去观察那种心的反应，比如说看到外界有高兴或者不高兴啊什么的，就去这样关照。
คือเขาบอกก่อนเขาก็ท่อง EDP สอถึงจุดหนึ่งใจไม่เอาคำที่ท่องบริกรรมอยู่คือไปดูอาการทางจิตครับ
ไม่เป็นไรตรงนั้นเนี่ยให้เขาดูไปจนกระทั่งมันเลิกบริกรรมแล้วให้มันพักลงไปได้
没有关系，就是当你这个心不这个放下这个念诵了，可以这么去，它等于相当于是在休息。
就是这样关照了心没有力量，让我再重新去念诵，是这样。
คือเขาบอกว่าอันนี้หมายความว่าคือใจไม่มีแรงแล้วจะไปท่องบริกรรมต่อใช่ไหมครับ
ใช่คือถ้าจริงๆแล้วเอาคำบริกรรมได้เป็นหลักแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆทีนี้พอจิตมันเริ่มสงบลงเนี่ยจนกระทั่งจิตเขาไม่ยอมบริกรรมแล้วให้เขาพักลงไปสบายๆตรงนี้จะได้พักผ่อนได้เข้าฌานได้ค่ะแต่ว่าถ้ามันยังไปดูจิตที่คิดเนี่ยแสดงว่าจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ให้บริกรรมไปก่อน
然后这个妈妈给你的建议就是，实际上就是一边念诵一边去关心的跑掉。如果什么时候这个心这个不想再念诵了，就是提不起那个念诵的词了之后，其实这个时候心其实他是想休息了。如果他想休息，就让他休息。但是如果心那个时候还有在看这个心的在运作的话，其实那时候心依然在散乱，就依然要继续去念诵。能明白吗？
好像明白。
เขาบอกเหมือนจะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอาจจะ
ใช่
ขอแม่ช่วย
就是说心不想念诵了就我就放下这个念诵就不再念诵了是吗
คือเขาบอกว่าคือเวลาใจไม่อยากท่องบริกรรมก็ไม่ท่องเลยใช่ไหมครับ
ใจไม่อยากท่องนี่คือมันไม่ชอบหรือว่ามันแค่ว่ามันใจมันละเอียดขึ้นแล้วมันก็ไม่สนใจคำบริกรรม
这个心这个念不起念这个不想念的是因为心不喜欢还是心这个非常的越来越细腻了这个对于这个念诵的已经没有兴趣了
好像两种情况都有以前有的时候呢就是念着念着没有了但是他那个心自动会去感觉得很敏锐然后自动去关照比如说有念头啊或者去听去去看呀然后但是有的时候也就不知道为什么就不喜欢他就不想念然后我变换语调啊不管怎么样就是不想念
คือเขาบอกว่าจริงจริงสองแบบมีทั้งสองแบบครับบางทีก็ไม่ชอบบางทีก็น่าเหยียดขึ้นจะเห็นใจไหนไปคิดว่าไปดูหรือว่ามีดีใจมีไม่ชอบ
ตอนนั้นเนี่ยพอมันไม่อคำบริกรรมแล้วนะมันไปอยู่ที่ลมหรือเปล่า
那个时候这个没有念诵了他有没有跟呼吸在一起
因为我不怎么观呼吸
เขาไม่ค่อยดูลมหายใจครับ
ก็ให้เขาบริกรรมไปก่อนนะหมายถึงว่าพอมันลืมไปแล้วมันไม่อยากใช่ไหมแต่เดี๋ยวพอถ้าไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยจิตมันจะเผลอยาว
这个妈妈给你的建议就是说因为这个时候有可能你需要继续念诵因为一旦如果没有一个这个临时的家就会走神会走很久
就会又回到散乱所以我有的时候 很想就是在两种方法之中选一种，比如说慈心，好像更容易修习慈心，但是不，我可以去试一下那个麦琪妈妈刚才说的，比如说贪爱升起来，我去觉知那个贪爱，然后再这样继续念诵。
คือเขาบอกว่าเขาจะลงดูที่แม่แนะนำครับ
เอาอย่างนี้นะคือว่าแม่ไม่ชินไงหมายถึงว่าบริกรรมไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันสงบแล้วเข้าฌานเนี่ยปกติบริกรรมไปเรื่อยๆแม่จะกลับมาอยู่ที่ร่างกายหายใจแล้วใจมันจะสงบเข้าฌานไปทีนี้พอเขาเลิกบริกรรมแล้วมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือไม่ชำนาญเอาเป็นว่าคำถามนี้เดี๋ยวจะไปถามหลวงพ่อให้นะคะแล้วเดี๋ยวจะค่อยบอกไปละกันแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้ตอบอะไรให้เขาลองถามหลวงพ่อดูก็ได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วไม่ชำนาญแบบบริกรรมแล้วก็ให้เข้าฌานนะคะไม่ชินนะคะ
这个麦琪妈妈就说这个到时候建议你也可以问一下龙破因为这个麦琪妈妈她的方式这个她并不精通于透过念诵进入禅定因为麦琪妈妈她走的方式往往是念诵到一定的程度的时候就会观呼吸然后再进入禅定所以她不是很精通直接从念诵跨度到禅定所以有可能的话你可以直接去跟龙破去请教
好谢谢麦琪妈妈
麦琪妈妈你好我有一个问题因为我听龙波的开示他说到以空为所缘的话这样去发展觉性会比较危险那我不知道他这个说的具体含义是什么按一般就是理论上的理解的话都见到空了应该来说智慧都已经开发完成了为什么还在以这个为所缘开发觉性有点搞不明白
那什么空应该已经结束了对吗觉知到空已经结束了对吗还是什么
龙波说那个以空为所缘去发展觉性的话会比较危险那我不知道龙波所说这个空究竟是什么样的含义因为按照平时的这个理论学习所谓见到空的话就是应该说见到实相了那这个时候都已经开发完智慧了为什么又会说以空为所缘去发展觉性所以有点搞糊涂了
可考不啊考可以答应龙波เทถึงถ้าดูความว่างอันนี้จะใช้ความว่างเป็นอารมณ์เจริญสติอันนี้ต้องระวังอันตรายคือเขาบอกว่าเขาเท่าที่เขาเรียนรู้มาถ้าเห็นความว่างก็เห็นความจริงแล้วทำไมหลวงพ่อสอนว่าถ้าใช้ความว่างเป็นอารมณ์เจริญสติต้องระวังก็เพราะอันนี้อันตรายครับ
ก็เคยเรียนมาว่าใช้ความว่างแล้วเห็นความจริง
ครับเขาเคยเรียนมาว่าเห็นความว่างก็เป็นเห็นความจริงแล้วครับ
ความว่างที่เราไปเห็นเข้าเนี่ยมันเป็นสภาวะตัวหนึ่งความว่างเนี่ยยังไม่ใช่นิพพาน
我们看到的空是一种境界那个空并不是涅槃
คืออันเนี้ยมันอยู่ในอากาสานัญจายตนะเป็นฌานตัวหนึ่งที่นึกระลึกถึงอากาศช่องว่างคือตรงนี้ใช้ทำสมาธิได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้เดินปัญญา
这个是在这个空无边处定里面有在禅定里面有一种空无边处定但是这是只是一种训练禅定并没有开发智慧
คือถ้าอย่างที่คือถ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยการเข้าไปรู้ความว่างเนี่ยไม่ใช่ทางเดินปัญญาการที่เราจะเดินปัญญาจนพ้นทุกข์ได้เนี่ยเราต้องเห็นกายเห็นใจเนี่ยเป็นไตรลักษณ
์这个以佛陀的教导的话看见空那个并不是这个佛陀教导那条离苦的路按照佛陀的教导要想离苦一定要看到身心的三法印才可能离苦
แล้วส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อเตือนเรื่องความว่างเนี่ยคือนักปฏิบัติบางส่วนพอไปอยู่กับความว่างแล้วใจมีความสุขความสงบแล้วก็พอใจอยู่ตรงนี้ไม่ยอมเดินปัญญา
这个龙坡之所以有时候会在教导的过程中会提醒一部分人，因为一部分人当他的心这个跟空在一起会非常的舒服，非常的快乐，然后从此止步不勤了，所以龙坡巴木尊者会提醒这一类修行人，这个一定因为那时候心并没有开发智慧，一定要重新再回来去开发智慧，去看到身心的三法印，那样才能开发智慧。
那我顺带再问一句，在空无边处定的时候，人还有呼吸吗？
คือเขาอยากจะทราบว่าอยู่ในสมาธิแบบเมื่อกี้อะไร
อากาศา
ใช่ครับคืออยู่ในสมาธิแบบนั้นจะมีลมหายใจไหมครับ
ถ้าใจเนี่ยเคล้าอยู่กับอากาศาหรือช่องว่างเนี่ยจิตมันจะเข้าฌานได้มันไม่ต้องไปอยู่กับลมหายใจมันจะเข้าจับตัวนี้เลยแล้วก็จิตก็ไปอยู่เอกคตาได้คือหมายถึงว่าทำความสงบได้ไม่ต้องไปรู้ลมก็ได้
因为那时候这个那时候的禅修所缘已经不是呼吸了，那时候是透过这个空进入禅定，那个时候他升起的是一心。
好的，谢谢您。
顶礼麦琪妈妈。那个想，因为我们刚刚接触这个就实修，想跟麦琪妈妈再确认一下。就是我们那个在除了固定形式的练习以外，在日常生活中关照的话，就是知道心跑掉了就知道就行了，然后就说跑掉以后就不需要再做其他的了，然后的话就是每次就是看到这儿多反复的练习，这样的话是不是就可以了？
可卡布啊การภาวนาอยู่ในชีวิตประจำวันแค่เห็นจิตที่ไหลไปไม่ต้องทำอะไรต่ออันนี้ก็พอแล้วใช่ไหมครับ
ไม่ต้องทำอะไรต่อนี่หมายความว่าไม่ทำในรูปแบบหรือเปล่า
那个不用做什么的意思是不用在固定形式的修行吗
不是我是说在日常生活中
คือเขาถามว่าอยู่ในชีวิตประจำวันครับ
หมายถึงเห็นจิตที่ไหลไป
ครับไม่ต้องทำอะไรเหมือนเห็นจิตที่ไหลไปไม่ต้องทำอะไรต่อเขาบอกว่าอันนี้จริงๆก็พอแล้วใช่ไหมครับ
ก็ไม่ต้องทำอะไรแต่มันไอ้จิตที่ไหลไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวมันก็จะไปทำอย่างอื่นแทนแล้วก็ตามรู้ต่อไป
然后这个当我们有看到心的跑掉心又会去这个做别的事情我们继续紧随着去知道
好的还有能不能请麦琪妈妈跟我们详细讲一下就是刚才您说的您的那个固定那个形式的练习就是念诵到观呼吸然后再观照能不能详细的跟我们说一下
คือเขาอยากจะขอแม่ช่วยขยายเมื่อกี้แม่พูดถึงใช้ท่องบริกรรมแล้วดูลมหายใจแล้วเข้าสมาธิเขาอยากจะขอแม่ช่วยเล่าละเอียดหน่อยได้ไหมครับ
ก็ตอนที่แม่ภาวนาก็แค่ว่านั่งสมาธิไปแล้วช่วงแรกๆเราก็บริกรรมอย่างอิติปิโสแม่ก็บริกรรมอิติปิโสเหมือนกันอิติปิโสไปเรื่อยๆจิตนี้ไปก็คอยรู้ทันไปทีนี้พอจิตมันเริ่มสงบเนี่ยมันก็ไม่ต้องอิติปิโสแต่พอดีปกติแม่จะเห็นร่างกายหายใจนะมันก็จะเห็นร่างกายหายใจแล้วใจเนี่ยมันจะค่อยๆสงบลง
一般这个妈妈用的这个念诵，这个是念诵的是一地比索，这个念着念着，然后心会慢慢的这个宁静下来，那时候心就会不太这个念不起来了。那个时候因为但是妈妈平时有时候也会观呼吸，就是所以这时候心会自动的从念诵开始转换到观呼吸，然后这个心就会越来越宁静。
好的，谢谢妈妈。
顶礼妈妈。我想问两个问题，第一个问题是我平时如果那个固定练习做的时间比较长，比如说一个月，这一个月都在做，做的比较长的话，我周围特别亲近的人给我的反馈就会说我有点严肃，好像跟我在一起会很不放松，所以我就有时候也自己也会内在有一个声音会说是不是太紧了，然后就会觉得自己是不是有点太打压，然后生活太枯燥。也会有这个担心，所以我现在有的时候确实搞不太清楚精进跟那个打压有没有一个很明显的一个就是怎么去区别
คือเขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งคือเขาจะใช้ทำอยู่ในรูปแบบเยอะ บางทีคนที่บ้านจะบอกว่าเขาเหมือนจะทำอะไรจริงจังไปเหมือนจะไม่ค่อยสบายอ่ะคือเขาอยากจะทราบว่าคือเขาอยากจะทราบว่าทำยังไงรู้ว่าอันนี้เพ่งไปอันนี้บังคับเกินไปเขาอยากจะทราบว่าที่มีอะไรเป็นสังเกตดูว่าอะไรเป็นบังคับอะไรเป็นเพ่งจ้องครับ
คือถ้าอันนี้มันเป็นเรื่องที่คนอื่นมีความเห็นแต่ว่าเราดูที่ตัวเราเองก่อนว่าอันที่หนึ่งเรามีเวลานะก็ทำตามเวลาแล้วก็ตอนที่ทำเนี่ยใจเนี่ยต้องไม่มีน้ำหนักถ้าใจมันหนักเนี่ยก็แสดงว่าเพ่งมากไปตั้งใจมากไปแต่ว่าให้เราแบ่งเวลาของเราไว้พอเหมาะแต่ส่วนที่คนอื่นเขามีความเห็นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องไปทำความเข้าใจกับเขาอีกทีหนึ่ง
至于说我们自己的这个修行这一块别人有什么看法应该这是属于他们个人的看法当然如果我们需要让对方能理解我们可能我们需要稍微跟他们做一些互动至于说我们自己的修行我们自己应该可以自己去体会比如我们在修行的过程中如果我们的心是这个有沉重感的这个说明我们这个过于紧盯或者是过于用力了
所以是不是可以如果一段时间很精进然后就可以有一段时间相对来说放松一点可以去看看电影啊多听听音乐我是现在是这样调整的
คือเขาอยากจะทราบว่าถ้าสมมติว่าช่วงหนึ่งจะภาวนาเยอะอยู่ในรูปแบบเยอะเขาอีกช่วงหนึ่งต่อไปเขาจะผ่อนคลายไปดูหนังฟังเพลงทำอย่างอื่นเขาบอกว่าเขาก็ทำอย่างนี้ปราบเหมือนจะปราบอยู่ครับเขาถามว่าได้ไหมครับแม่ครับ
因为我平时如果修行的时间我根本都不去听音乐就会觉得特别浪费时间然后也不看电影基本上跟朋友也不出去娱乐就觉得就我不知道是不是这是我贪心太重了
คือเขาบอกว่าจริงๆช่วงที่เขาภาวนาเข้มข้นเขาจะไม่ไปดูหนังไม่ฟังเพลงไม่ได้ทำอะไรก็คือตั้งใจภาวนาอย่างเดียวครับเขาไม่รู้ว่าเขาสงสัยว่าไม่รู้ว่าตัวเองก็เพราะความโลภมากไปหรือเปล่าครับ
คือถ้าตั้งใจภาวนาแล้วใจไม่เครียดสบายๆนะก็ทำได
้如果我们用功修行的话我们的心是很轻松自在的然后一点不苦闷那个是可以做的
อย่างนักบวชเนี่ยก็ภาวนาไปเรื่อยๆแต่ว่าพอมีงานการคล้ายๆหน้าที่ข้อวัดอะไรเนี่ยก็ไปทำเป็นการเปลี่ยนอารมณ์บ้าง
比如对一个出家人这个像出家人的话平时也是不断的去用功但是到了这个寺庙的一些集体活动的时候有时候也会去也需要去一起去参加有时也相当于一种这个一种转换
คือหลักการภาวนาเนี่ยให้เราอยู่กับเครื่องอยู่หรืออยู่กับกรรมฐานเนี่ยด้วยใจที่ผ่อนคลายสบายสบายแล้วเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจ
这个原则修行的原则是这个我们选择一个这个合适的一个禅法然后轻松自在的去这个休息这个修行然后去观察身跟心的他们的运作跟变化
ทุกครั้งที่เราเห็นกายเห็นใจเนี่ยทำงานตามความเป็นจริงเนี่ยเหมือนเราให้ใจเนี่ยเขารับรู้ความจริงเหมือนเราเก็บแต้มหนึ่งแต้ม
每一次心如果能够如实的看到身跟心在工作在运作就好比我们这个看到一次就好比我们累积了一分
งั้นถ้าเราเก็บแต้มเนี่ยได้บ่อยๆเก็บได้มากเนี่ยความเข้าใจธรรมะเราก็เร็ว
如果我们有这个常常的这个累积这样的积分而且我们有这个多多的去累积这个积分我们对法的提升就会比较快
ยกตัวอย่างอย่างเช่นวันหนึ่งเราเก็บ10แต้มเนี่ยนะทุกวันสัก10วันเนี่ยเราก็ได้100แต้ม
这个举个例子假设我们一天是这个累积10分10天就是100分
แต่ถ้าหากว่าเราภาวนาน้อยเราเก็บวันละแต้ม10วันเราก็ได้แค่10แต้ม
แต่是如果我们修行一天只减一分的话我们十天只累积十分
อันนี้ขึ้นกับแต่ละคนว่ามีเวลาในการภาวนาแค่ไหน
这个取决于每一个人可以用于修行的时间是什么样的程度
แต่ว่าการเก็บแต้มเนี่ยต้องเก็บแต้มด้วยใจที่มีคุณภาพคือใจที่มันปกติไม่ได้มีความโลภมีความอยากได้มรรคผล
但是这个这个累积积分的这颗心一定要是这个正常的心要是这个轻松自在的心没有想有所得没有要想到见法的这颗贪心
หรือทำด้วยความเคร่งเครียดตลอดเวลา
或者是这个在修行的过程中一直都非常的是苦闷跟这个紧绷的
เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราไปดูเอาว่าอย่างเวลาเราภาวนาถ้าเราใจสบายๆเราเห็นร่างกายจิตใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้ใช้ได
้我们可以自己去观察去体会如果我们在有轻松自在的去修行而且能够看到身跟心的运作跟变化这个可以
แต่ถ้าทำไปแล้วใจเครียดอยากไปแสวงหาความสุขทั้งโลกแต่ว่าบังคับตัวเองไว้ไม่ไปอันนี้ใช้ไม่ได
้但是如果我们在修的过程中非常的苦闷非常的紧绷然后这个想去找世间的快乐但是我们强迫自己不让自己去寻找世间的那些快乐这个就不可以了不好用
คือพูดง่ายๆว่าคือแต่ละคนเงื่อนไขแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันถ้ามีเวลาเราภาวนาตอนที่เราภาวนาเนี่ยต้องสบายเราเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันไม่สบายหรือมันบังคับตัวเองหรือเคร่งเครียดเอาเป็นเอาตายเป็นจำนวนชั่วโมงมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์
这个因此实际上我们在修行的时候心一定要轻松自在的去学习自己的身自己心的实相但是如果我们在整个修行的过程中心一直是非常的苦闷的一直是打压自己的那个修行其实没有任何的意义那个只是让自己白白受苦而已
การภาวนาเนี่ยมันเหมือนเราอยู่กับตัวเองเนี่ยเพื่อพัฒนาตัวเองงั้นการที่เราเห็นกายเห็นใจมากเท่าไหร่เนี่ยจิตเราก็พัฒนามากขึ้นเท่านั้น
事实上我们的修行就是跟我们自己在一起去学习我们自己身跟心的实相我们学习的越多照见的越多我们的这个法上面的进步就会越多
อย่างบางคนเนี่ยวันบางแต่ละวันเนี่ยเขามีเวลาไม่มากเขาก็ภาวนาเท่าที่ภาวนาได้ไปแต่ถ้าเรามีเวลามากเราก็ภาวนาให้มากกว่าเขาแต่ไม่ใช่เคร่งเครียด
比如有的人可能他平常的这个工作非常的繁忙他用于修行的时间很少他也是在自己力所能及的范围内去在用功进行而对我们如果可能我们的时间比较多我们就可以多多的去用功去修行但是在整个修行的过程中不可以这个紧绷也不需要太过去打压自己一定要轻松自在
我还有最后一个问题就是因为之前持续半年我的情绪都特别低落就觉得每天很苦经常半夜就起来然后突然有一天也就是那么两三天的时间突然觉得胸口有一个东西突然化开了好像一个石头一样我自己感觉很硬的一个东西化开就从那天开始好像就觉得苦不是特别多而且以前好像对很多东西都没太多感觉也不太喜欢小动物也是从那段时间之后好像能感受到跟人之间的那个连接和情感我觉得这个是不是是也是对的
คือเขาบอกว่าคือมีช่วงขึ้นปีอยู่หลายขึ้นปีเขารู้สึกว่าทุกอย่างไม่เคยสนใจเหมือนจะเครียดจะทุกข์แต่มีวันหนึ่งจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่หลายใจอยู่หลายละออกเหมือนมีหินหรือว่ามีความแข็งตัวจะสลายตัวตั้งแต่นั้นไปเขาจะรู้สึกว่าทุกข์ความทุกข์ลดลงแล้วก่อนไม่ค่อยชอบสัตว์อื่นสัตว์เขาเริ่มก็ชอบสัตว์มากขึ้นเขาอยากจะทราบว่านี้เป็นก็เพราะว่าทำถูกหรือว่าอะไรครับ
ถ้าใจมันที่มันแข็งๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเราตั้งใจมากไปทีนี้มันผ่อนคลายออกไปมันก็มีความสุขมากขึ้นพอเราได้ใจที่มันปกติตรงเนี้ยแล้วเราก็เรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจเนี่ยต่อไป
如果我们的心是这个修行的过程中，我们心是紧绷的，或者是我们做事情是比较苦闷的，我们的胸口就是硬的。当然，我们就是如果我们现在心觉得轻松，然后这个觉得也更快乐了，我们就以这样一颗正常、平常、普通的心去学习自己身跟心的实相。
我知道，谢谢啊，妈妈。
不好意思，突然想起一个问题了。就是妈妈刚刚在说的时候说，在修行的过程中如果有苦闷就不要再修，但是我是在修行之前想到修行这件事情会比较苦，但实际修起来还 OK， 就不会太苦闷。
就是你在修行之前想到修行是会苦对吧，但真正修的时候不苦对吗？
对对对对，就是想到修行的时候我就挺烦的，然后真正实践起来其实没有那么多烦的。
คือเขาบอกว่าเวลาเลือกถึงภาวนาจะเครียดแต่เวลาจริงๆภาวนาจริงๆไม่ค่อยเครียดครับ
ยังไงนะ
那所以呢
就是我在家的时候如果想着等会要安排一个时间去修行，然后我就觉得啊好烦啊，但是如果真的鼓起勇气去做一个固定模式修行的话，在过程中是其实没有苦闷的，没有太多苦闷。
所以你想问什么？
我的问题就是我就是懒。
可是เขาเป็นคนที่ขี้เกียจครับ。
ขี้เกียจเนี่ยห้ามบอกหลวงพ่อเด็ดขาดเลยนะ。
这个懒惰绝对禁止告诉龙婆。
แต่เมื่อกี้ยังไม่เข้าใจถึงว่าพอได้ถึงการปฏิบัติได้เครีย
ดเครียด
แต่ตอนภาวนาไม่เครียด
ใช่ครับถ้าจริงๆบังคับตัวเองไปลงมือภาวนาก็ไม่เครียด
อ๋อถ้าอย่างนั้นบังคับตัวเองไปภาวนาบ่อย
ๆ那样的话就要这个常常的强迫自己去用功修行
เราภาวนานะไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะเพื่อตัวเราเองถ้าเรารักตัวเองนะให้แบ่งเวลาภาวนาให้สม่ำเสมอ
我们修行并不是为了别人，所以我们要这个常常的去安排时间，让自己去用功去修行。
那他当ภาวนาไม่เครียดนะก็ใช้ได้ละ。
但我们在修行的过程中，我们并不会觉得不舒服、不苦闷，这个就不错。
โมทนาด้วย。
也随喜你的功德。
还可以问吗，麦琪妈妈？因为是啊。就是我有三个问题，第一个问题是我在固定形式的修行当中好像不太能觉知心的跑掉，反而在日常生活中比较能够觉知。然后我想问的是，固定形式用的是就是巴山老师让我看身体的呼吸，然后就是想问这样的话固定形式该怎么来看心的跑动。
可是考不完อยู่ในรูปแบบไม่เคยเห็นจิตที่ไหลไปแต่อยู่ในชีวิตประจำวันจะเห็นได้จิตที่ไหลไปครับคือเขาบอกว่าอาจารย์ประสานแนะนำเขาให้เขาทำอยู่ในรูปแบบดูร่างกายหายใจเขาอยากจะทราบว่าเวลาทำอยู่ในรูปแบบทำยังไงจะสามารถเห็นจิตที่ไหลไปได้ครับ
แสดงว่าในรูปแบบนี้เราเพ่งเอาไว้มันถึงไม่เห็นการเคลื่อนไหวของจิตเลย
这个说明你在固定形式里面修行的时候有紧盯，所以你没有看到心的跑掉。
对的，我一直就是看到身体的起伏像波浪一样，然后就一直是这个状态，其他什么都看不到。
คือเขาบอกว่าเขาทำอยู่ในรูปแบบเห็นแต่ลมหายใจเหมือนเครื่องขึ้นขึ้นลงลงครับอย่างอื่นไม่ค่อยเห็นครับ
อันนี้เอาใจเขาเรียกใจแน่บไปกับลมหายใจเนี่ยมากไปให้คลายออกมาหน่อยนึง
这个说明这个你的心在这个光呼吸的时候心跟这个身体这个在这个太这个连在一起这个力度太大了要稍微放松一些
คือจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอเราไปแนบกับลมปุ๊บเนี่ยจิตมันก็ไม่ทำงานอย่างอื่น
因为心一次只能够做一项工作，一旦心跟这个所缘紧紧的联合在一起了，所以心就没有办法去做别的工作。
ค่ะ เพราะฉะนั้นเวลารู้ลมหายใจเนี่ยเห็นตัวนี้หายใจสบายๆแล้วก็ไม่ต้องรู้ชัดแค่เหมือนกับเป็นแตะๆเฉยๆ
因此，当你在观身体呼吸的时候，应该是要轻松自在的去观呼吸，就好比是这个稍微的不用看得很清楚，只是感觉到好像稍微的那个接，稍微这个碰一点点的接触而已。
แล้วพอเรารู้แค่แตะๆเนี่ยจิตมันก็ยังจะเผลอคิดได้ตอนเนี้ยเราจะเริ่มเห็นจิตที่มันหนีไปคิด
但如果 你只是真的只是这个稍微一点点的这个触碰的去觉知身体在呼吸，这样的话心就会跑去偷偷跑去想。
我就是看不到想这个状态，就是在固定形式的修行里面。
그考보유라루베몽행지티라이바이몽마헨카
ปกติเขาสวดมนต์ไหม
你平常这个念诵吗？
念诵是这样子的，就是如果念一个很熟悉的东西，然后心就会跟它念在一起。但是如果念一个从来没有看到过的东西，然后念着念着，有的时候会发现那个心跑掉了。但是心就是很紧的时候，我念还是跟那个所缘是粘在一起的，就是这个我自己能知道。但是我就念一个不熟悉的东西，偶尔会发现一次两次心就是在想，它会跑掉。但是念一个熟悉的东西，就会惯性的就知道，下意识知道这个是什么，就看不到跑，就是。
คือเขาบอกว่าใช้ท่องบริกรรมที่ตัวเองคุ้นเคยอ่ะจะไม่ค่อยเห็นจิตที่ไหลไปต้องใช้แบบที่ไม่คุ้นเคยจะพอเห็นได้สองสามครั้งที่จิตที่ไหลไปครับ
แสดงว่าตอนที่เราภาวนาเนี่ยใจมันเข้าไปแนบนะไม่ว่าใช้เห็นตัวนี้เห็นร่างกายหายใจใจก็แนบเข้าไปใช้คำบริกรรมพอที่คุ้นเคยมันก็แนบเข้าไปเวลาไปเจอคำบริกรรมที่ไม่คุ้นเคยแต่แรกยังไม่แนบพอตอนหลังก็คือแนบเข้าไปให้เขารู้ทันว่าตอนที่เขาภาวนาเนี่ยมันเห็นแต่ลมหายใจหรือเห็นแต่คำบริกรรม
这个这说明你在修行的时候，这个比较习惯于让自己的心跟这个所缘粘合在一起，包括你观身的时候，这个心会跟这个呼吸的身体紧紧粘合在一起。你念诵的时候，也是心跟这个念诵的内容紧紧粘合在一起。但是如果是一个不熟悉的念诵的词，最开始可能这个还能够偶尔观两次、两三次，但是时间一久了之后，这个心因为出于习惯一种惯性，依然会跟念诵的词紧紧的在一起。所以这个妈妈给你的建议就是说，当你修行的时候，你去观察一下是不是这个心只能够看到这个身体在呼吸，只是看到禅修所缘。
我只能看到一个东西，就是只能看到一次，只能看到一项。
คือเขาบอกว่าทุกครั้งเห็นแต่อย่างหนึ่งครับทุกขณะเห็นแต่อย่างเดียวครับ
ใช่อันนี้คือการที่เราทำจิตอยู่กับอารมณ์มันเดียวเนี่ยมันเป็นสมถะเป็นการทำความสงบเดี๋ยวถามอีกอย่างหนึ่งตอนที่เขาสวดมนต์เนี่ยเห็นแต่บทสวดมนต์หรือเปล่า
这个这个说明这个你跟这个禅修所缘是在一起的。然后妈妈想问你的就是说，你在你念诵的时候，你的心跟这个念诵的经文在一起吗？
在一起啊。
有对感ครับ。
嗯。
有对感ครับ。
สวดมนต์ก็อยู่ด้วยกัน
ครับ。
嗯。แก่ยาก。คือเขาถ้าอย่างนั้นเนี่ยสงสัยต้องเหมือนที่หลวงพ่อบอกมาทำงานบ้านทำอะไรที่ไม่ใช่ที่รูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยแล้วรู้ทันใจไป
然后这个说像你这种情况可能要用到龙坡讲的方法，就是这个不用在固定性修行，就是做去做家务。
因为我在日常生活，就比如刚才吧，就是我想问问题嘛，我看到自己想问问题，然后就是看到自己举手，然后因为没拿到话筒，别人在问嘛，然后我就看到自己那个就是心跑到想，就是看到自己在想，然后心跑到想里面，然后看到问不到，然后就是这里有一个东西升起在胸口一直转转转，然后就觉得很苦，然后又跑声，然后又听到那个麦琪妈妈在讲法，都听着听着过一会儿，这个就是这一圈卷就是咚咚咚的这个东西就灭掉了，就平时就很清楚，但是一做到固定形式的休息就什么都看不到。
คือเมื่อกี้เขาเล่าถึงที่เวลาเขายกมือถามปัญหากับแม่เขาจะเห็นจิตทำงานเห็นได้ละเอียดมากแต่เขาบอกว่าปัญหาคืออยู่ในชีวิตอยู่ในรูปแบบเขาจะมองไม่เห็นนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทำรูปแบบเลยทำอะไรก็ได้เคลื่อนไหวทำงานบ้าน เดินรอบสวนอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปทำในรูปแบบแล้วก็คอยรู้ทันใจไป
因此妈妈给你的建议就是你那个不要再不要休息固定形式的模式然后就是去逛逛公园去这个做做家务然后就是再这样去用功
哦好的那谢谢妈妈我没有问题了
麦琪妈妈好因为我有一个问题就是人在命中的时候的那种恐惧怎么样来克服
그가을여자사마탐양아이자건따이야탐양아이자하이캄캄구아카
러통핫두ความรู้สึกเนี่ยรู้ทันความรู้สึกเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันไป
一定要从当下就去这个及时的能够知道自己的这些感觉
ความกลัวก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่ง
恐惧也是一种感觉
ต่อไปนี้เราคอยสังเกตไปความรู้สึกในใจเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหมุนเวียนไปเรื่อยๆ
从现在开始就不断的去观察自己的心我们的这个我们这种感觉就不停的在变化不停的在这个在变化之中
ความรู้สึกอันนี้มันไม่ใช่กายแล้วมันก็ไม่ใช่จิตด้วย
这些感觉它不是身同时也不是心
ต้องฝึกดูซะตั้งแต่ตอนนี้นะคะแล้วพอตอนจะตายเนี่ยเดี๋ยวมันจะรู้ทันความกลัวเอง
一定要从现在就要去这个当下就要去训练去观他们这样的话只有到了这个临终的时候他们才会自动自发的去看
แล้วกลัวอะไรคะกลัวอะไร
你害怕什么
因为这次我查出来就是有一个病是要第三次手术但是呢如果这个第三次手术做的话呢我可能就生命有非常大的威胁所以呢就升起很大的恐惧这个恐惧我知道是对生命的那种那个抓取但是我呢时不时看看呢看的当下呢它好一点也看到它的生灭现象但是呢它时不时还是会升起来所以我想请教妈妈是怎么办因为它还是存在在那里因为看的当下它会灭掉但是时不时呢又升起来因为这种对生命的那种依恋我看到了我这个那种很强烈就是很想活下去但是生命是无常的我也知道
คือเขาบอกว่าเขาตรวจร่างกายอ่ะเป็นโรคอันนี้ต้องไปทำผ่าตัดขั้นที่สามคือเวลาไปเข้าไปทำผ่าตัดจะมีอันตรายอาจจะไม่รอดเพราะฉะนั้นเขากลัวเวลาไปดูมันก็ลดลงหรือว่าตับแต่ก็ความกลัวก็พอขึ้นอีกครับ
เวลาเราไม่สบายนะคะให้ดูอย่างนี้เลยร่างกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยในกายเนี่ยก็เป็นอะไรที่เข้ามาแทรกในกาย
当我们生病的时候，我们可以这样看，身体是一个部分，这个身体的这个痛又是另外一个这个渗进身体的另外一个部分。
และใจที่เป็นคนไปรู้เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง。
这个觉知的心又是另外一个部分。
เราไม่ต้องภาวนาให้ใจนี่หายกลัวแต่เราก็จะเห็นเลยใจเนี่ยพอมีความเจ็บป่วยทั้งร่างกายมากใจก็กระสับกระส่าย
我们观并不是为了要让这个恐惧消失而是我们看到说当我们的身体一旦痛的话心就会这个坐立不安
กระสับกระส่ายลงไปรวมกับความเจ็บป่วยหรือบางทีก็แยกมาเป็นผู้รู้ผู้ดู
有时候这个心会完全跟这个病痛然后这个融合成一个整体有时候这个又会抽身出来变成知者变成观者
บางทีเนี่ยมันก็เกิดความกลัวถ้าเราก็ดูไปเลยว่าจริงๆความกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นเองเราไม่ได้สั่ง
有时候会升起恐惧，但事实上我们也可以看到说这个恐惧实际上它是自己升起来的，我们并没有这个指挥这个要它来。
พอเรารู้ทันเนี่ยมันหายไปแล้วเดี๋ยวพอมันไปคิดอีกมันก็กลัวอีก
一旦我们及时的知道他们就会消失，但我们再一次去想他又会再次起来。
ตอนภาวนาเนี่ยให้คอยเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเห็นใจที่เปลี่ยนไปเรื่อย
在修行的时候就不断的去看心的不停的变化。这个就是在学习实相，而且去带领心去开发智慧。最后一个人呢？
好，谢谢妈妈。我想问一下，就是因为我也是身体不好，就是经常胃痛，并且每次痛起来的那种痛就好像是很剧痛，就是那个大汗淋淋，每次疼的都把衣服都能疼到湿透。就在这种情况下哈，就是说，我过去呢，就是疼的时候我就会看那个痛。后来有的这个师傅跟我讲说，在痛的时候你要去，比如说我在觉知身哈，比如我就有时候有意识的去动手指，就是去觉知这个手指。有的时候我就在痛的时候我就搞不明白，我应该是去觉知身动对，还是去继续观看自己这个疼痛对？
คือเขาบอกว่าเมื่อชีคือเป็นโรคทางกระเพาะคือจะเวลาเจ็บจะเจ็บมากเจ็บถึงเหงือกออกจะเปียกทั้งตัวเวลาเขาแม่ชีถามว่าเวลาเจ็บควรดูกายหรือว่าควรดูความเจ็บครับ
ดูให้ดูแยกไปอย่างนี้ว่าความเจ็บเนี่ยไม่ใช่กายความเจ็บเป็นอะไรที่แทรกในกาย
要这样去分离去看这个疼痛不是身体，疼痛是这个渗进身体的另外一个部分。
แล้วดูไปเลยว่าความเจ็บเองก็ไม่คงที
่。而且去看这个病痛它这个疼痛它也不是永恒一成不变的。
แล้วก็จะเห็นว่าพอความเจ็บมากใจก็กระสับกระส่ายไปรวมกับความเจ็บ。
当这个如果疼痛特别厉害的时候，这个心就会动荡不安，就会跟这个疼痛融合成一个整体。
พอความเจ็บน้อยเนี่ยมันก็เป็นผู้รู้ผู้ดูได
้。当如果疼痛比较少的时候，心就可以抽身出来变成知者观者。
แล้วภาวนาเนี่ยไม่ได้เพื่อจะเอาชนะความเจ็บ。
我们修行并不是为了要战胜那个病痛。
แต่ว่าภาวนาเพื่อให้เห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บก็ส่วนหนึ่งความเจ็บก็ไม่คงที่ใจก็เปลี่ยนไปเรื่อย
ๆ这个我们修行是为了看到身体是一个部分，病痛是一个部分，这个病痛也不是一成不变的，不停的在变化，这个观的心也是不停的在变化。
ให้ดูไปอย่างนี้นะคะ
要这样去观。
哦，谢谢妈妈。
โอเคนะก็โมทนากับทุกคนนะคะ
随喜每一位。
ก็แม่ก็ขออวยพรนะขอให้
就祝福各位
ขอให้ทุกคนได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่แม่ได้ทำแล้วทั้งหมด
愿在座的每一位都能够分享妈妈所做的所有的功德
ขอให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรม
愿在座的每一位在这个世间还是在法上面都能够进步
พักเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมกันเร็วๆทุกคนนะ
精进的用功愿每一位最后都能够见法开悟
มีความสุขความเจริญทุกคนค่ะ
愿每一位都吉祥如意